ศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนย์รายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกพุทธศาสตร์อุษาคเนย์ตอนแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปนอกชมพูทวีป
ท่านผู้ฟังครับรายการยนต์อุษาคเนชุดโลกพุทธศาสตร์อุษาคเนในช่วง9ตอนที่ผ่านมาได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการอุบัติขึ้นของพุทธศาสนาการเผยแผ่พุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกในชมพูทวีปไปจนถึงการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังส่วนต่างๆของชมพูทวีปข้ามพรมแดนออกไปจนถึงเกาะศรีลังกาอันถือว่าเป็นต้นทางที่พุทธศาสนาจะเดินทางต่อมาสู่ดินแดนอุษาคเนนอกจากนั้นเรายังได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของการประดิษฐานพุทธศาสนาและความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในเกาะศรีลังกาอย่างไรก็ดียังเป็นการสมควรที่จะกล่าวสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการที่พุทธศาสนาสามารถเผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆทั้งภายในและภายนอกชมพูทวีปจนมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่พุทธศาสนาสามารถครองใจผู้คนพลเมืองระดับล่างในสังคมอินเดียโบราณได้ข้อมูลหลักที่รายการในวันนี้ได้ใช้อ้างอิงคือผลงานศึกษาของรองศาสตราจารย์ดร.ธิดาสารยาอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านได้นำเสนอไว้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดียรองศาสตราจารย์ดร.ธิดาสารยาได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นเป็นผลพวงทางปรัชญาความคิดแขนงหนึ่งในสังคมอินเดียโบราณเพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในช่วงเวลาที่อารยธรรมอินเดียโบราณของชาวอารยันมีความเจริญรุ่งหน้าอย่างมากพัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านโลหกรรมทำให้สังคมอินเดียในเวลานั้นเข้าสู่ยุคที่วัฒนธรรมทางวัตถุแพร่ขยายไปอย่างกว้างขวางอันเป็นผลมาจากความตื่นตัวในการขยายพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินมีชุมชนบ้านเมืองใหญ่น้อยเกิดขึ้นตามมาการค้าขายขยายตัวอย่างกว้างขวางตามบ้านเมืองแว่นแคว้นต่างๆมีการใช้ระบบเงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นสังคมที่เกษตรกรรมและการค้าเป็นกิจกรรมที่เสริมส่งกันและกันสมาชิกของสังคมในวรรณะพ่อค้าและชนชั้นสูงเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสแสวงหาความมั่งคั่งดังปรากฏในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกหรือแม้ในนิทานชาดกต่างๆก็กล่าวถึงบุคคลผู้มั่งคั่งร่ำรวยที่เรียกกันว่าเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีจำนวนมากที่มีทรัพย์จำนวนมากกว่า80โกฏสภาพสังคมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าเกิดความแตกต่างอย่างยิ่งระหว่างคนร่ำรวยและคนยากจนในช่วงเวลาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงเริ่มประกาศพุทธศาสนากลุ่มคนในวรรณะไวยสยะคือพ่อค้าก็มีการเติบโตควบคู่กันไปอย่างยิ่งเป็นการเติบโตในลักษณะที่ว่าวรรณะดังกล่าวนี้ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมคนหลากหลายประเภทมากขึ้นกว่าเดิมวรรณะไวยสยะกลายเป็นเหมือนสถาบันที่ไม่ได้มีเพียงกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่และพ่อค้าเพียงเท่านั้นแต่รวมเอากลุ่มช่างฝีมือกลุ่มชาวนาที่ร่ำรวยและผู้คนอีกหลากหลายอาชีพเข้าไว้กลุ่มคนหลากหลายอาชีพเหล่านี้มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมประจำกลุ่มอาชีพที่มีความถนัดเฉพาะแตกต่างกันไป สมาคมของพ่อค้าตามนครต่างๆก็มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในอาณาจักรและแว่นแคว้นต่างๆด้วยสมาคมอาชีพเหล่านี้กลายเป็นองค์กรข้ามพรมแดนของวรรณะไปโดยปริยายโดยเฉพาะในสมาคมพ่อค้านั้นอาจประกอบด้วยคนในวรรณะกษัตริย์นักรบพราหมณ์ไปจนถึงชาวไร่ชาวนาที่มั่งมีและผู้ทรงอิทธิพลอื่นๆในสังคมพุทธศาสนาเกิดขึ้นและเริ่มเผยแผ่ไปในช่วงเวลาที่สังคมอินเดียเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่6ก่อนคริสต์กาลพุทธศาสนาที่เผยแผ่ในครั้งพุทธกาลนั้นได้ส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจของชมพูทวีปเองโดยรวมทั้งทางภาคเหนือและคาบสมุทรทางตอนใต้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติเมื่อ623ปีก่อนคริสต์กาลคำสอนของพระองค์เผยแผ่ไปยังหมู่ชนหลายกลุ่มหลายเหล่าซึ่งบางครั้งมักเป็นที่เข้าใจกันว่าคำสอนของพระองค์เป็นการสร้างโลกใหม่ทางจิตวิญญาณเป็นความพยายามที่บรรดาท้าวพระยามหากษัตริย์เจ้าชายและชนในวรรณะกษัตริย์ต่างพยายามเพื่อจะแยกตนเองออกจากอำนาจและอิทธิพลของครูทั้งหลายในวรรณะพราหมณ์ซึ่งไม่ใช่ความคิดและสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนแต่กลับปรากฏว่าคำสอนและวัดปฏิบัติของพระองค์นั้นส่งผลต่อระบบการเมืองการปกครองของอาณาจักรและแว่นแคว้นต่างๆไม่น้อยไปกว่าคำสอนของพวกพราหมณ์พระพุทธองค์ทรงต่อต้านพิธีกรรมธรรมเนียมและการเส้นสวงบูชาของพราหมณ์พุทธศาสนาปฏิเสธความเชื่อเรื่องเทพเจ้าพระเป็นเจ้าและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งนับว่าเป็นการปฏิวัติทางความคิดความเชื่อในชมพูทวีปครั้งกระโน้นพุทธศาสนาเมื่อแรกเริ่มเกิดขึ้นได้ดึงดูดความสนใจจากสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปเป็นอันมากโดยเฉพาะกลุ่มคนในวรรณะล่างทั้งนี้เพราะพุทธศาสนานั้นโจมตีระบบวรรณะทุกคนเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนได้ไม่ว่าจะมาจากวรรณะใดแม้สตรีเพศก็ยังได้รับการยอมรับเมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาพราหมณ์แล้วพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งความเสรีในอาณาบริเวณของสังคมชมพูทวีปที่ความเชื่อตามคัมภีร์พระเวทไม่เป็นที่ยอมรับนั้นผู้คนพากันยอมรับนับถือพุทธศาสนาเช่นผู้คนพลเมืองในแคว้นมคธซึ่งพวกพราหมณ์เก่าเคยดูถูกมาก่อนด้วยถือว่าดินแดนแคว้นมคธนี้อยู่นอกขอบเขตอริยวัตรอันศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินอันเป็นเขตอริยวัตรนั้นคือบริเวณที่เป็นรัฐอุตตรประเทศในอินเดียปัจจุบันการใช้ภาษาบาลีซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของภาษาปรากฤตมีส่วนทำให้พุทธศาสนาเผยแผ่ไปได้กว้างขวางในหมู่สามัญชนไม่เลือกวรรณะความเชื่อและเพศสภาพพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีพระวินัยเป็นเครื่องกำกับวัดปฏิบัติและตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็ได้รับพุทธบัญญัติมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนาจะพบว่ากษัตริย์แห่งแคว้นมคธแคว้นโกศลแคว้นโกสัมพีต่างพากันยอมรับนับถือพุทธศาสนาหลังจากระยะเวลา200ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะก็ได้ปรากฏขึ้นในฐานะจักรพรรดิราชผู้ทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนาและทรงส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนอันไกลโพ้นรวมถึงเขตป่าเขาและดินแดนต่างแดนนอกชมพูทวีปคำสอนในพุทธศาสนาดึงดูดความเลื่อมใสของสามัญชนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องอภิปรัชญาความคิดจิตวิญญาณเท่านั้นพุทธศาสนาในยุคนั้นได้รับการสนับสนุนจากคนในสังคมระดับล่างอย่างมากในหมู่ชนป่าเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมในอินเดียโบราณหรือแม้แต่ชาวต่างชาติผู้คนเหล่านี้อยู่นอกระบบวรรณะของสังคมอารยันแต่ยังสามารถได้รับการยอมรับในพระพุทธศาสนาอาทิเช่น ผู้คนพลเมืองในแคว้นมคธเมื่อแรกเริ่มนั้นเป็นชนชาติผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับชาวกรีกและชาติพ่อค้าอื่นๆผู้คนชาวมคธมักถูกมองอย่างเหยียดหยามและต้อยต่ำในสายตาของพวกพราหมณ์ดินแดนแคว้นมคธอยู่นอกเขตอารยวัตรของชาวอารยันผู้คนในแคว้นพิหารนะทางตอนเหนือนั้นไม่ต้องการถูกปลงศพทางตอนใต้ของแม่น้ำคงคาในเขตแคว้นมคธด้วยซ้ำดังจะเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนานอกจากนั้นในพุทธประวัติก็ยังพบว่ามิตรผู้ยิ่งใหญ่ทางโลกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระราชาพิมพิสารแห่งแคว้นมคธและพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และทรงประดิษฐานพุทธศาสนาและทรงเริ่มเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนแห่งแคว้นมคธนี้เองแม้พุทธศาสนาจะไม่ส่งเสริมระบบวรรณะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความแตกต่างทางสถานภาพของกลุ่มชนชั้นต่างๆในสังคมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนในสังคมมีความเอื้อเฟื้อต่อกันความแตกต่างทางสถานภาพนั้นไม่ควรเป็นไปโดยกำเนิดตามแนวคิดของฝ่ายพราหมณ์แต่พุทธศาสนาเน้นย้ำว่าพฤติกรรมและการกระทำทำให้บุคคลต่างกันในสังคมสงฆ์ซึ่งเปรียบเสมือนสังคมต้นแบบนั้นวัดปฏิบัติของพระสงฆ์มีหลายอย่างหลายประการซึ่งปฏิเสธความมั่งคั่งการสั่งสมทรัพย์สินเป็นส่วนตนชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยและการใช้เงินคำสอนนี้เท่ากับเป็นการปฏิเสธสังคมที่วัฒนธรรมทางวัตถุได้แพร่ไปอย่างกว้างขวางแล้วในขณะนั้นแต่เน้นที่คุณภาพของคฤหัสถ์ให้มีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวของตนและสังคมผลกระทบสำคัญที่พุทธศาสนามีต่อระบบวรรณะก็คือการให้โอกาสสตรีเพศและคนในวรรณะสูตรให้สามารถเข้ามายอมรับนับถือพุทธศาสนาได้เป็นอิสระต่อความด้อยต้อยต่ำทั้งมวลที่จะถูกดูแคลนในขณะที่คนในกลุ่มพ่อค้าส่วนใหญ่มีพุทธศาสนาเป็นดังอุดมการณ์ชีวิตอันแตกต่างไปจากศาสนาพราหมณ์เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่ไปชุมชนพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นกลายไปเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าเกิดเป็นสมาคมพ่อค้าสมาคมของช่างฝีมือซึ่งช่วยอุปถัมภ์ส่งเสริมพุทธศาสนาสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุดังนั้นนอกจากจะมีผลต่อการขยายตัวของการค้าและวรรณะไวยะจนเกิดเป็นสมาคมของผู้ประกอบกิจการต่างๆแล้วยังช่วยส่งเสริมความรับรู้ในวัฒนธรรมใหม่และภูมิปัญญาให้เกิดแก่สังคมอินเดียโบราณในเวลานั้นด้วยแม้พุทธศาสนาจะต่อสู้กับกิเลสความชั่วร้ายของกระแสวัฒนธรรมทางวัตถุที่เกิดอย่างรุนแรงในชมพูทวีปในช่วงศตวรรษที่6ก่อนคริสต์กาลแต่ก็ได้พยายามสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้คนทางด้านสังคมและเศรษฐกิจด้วยโดยการประนีประนอมกับกลุ่มคนผู้มั่งคั่งเช่นมีกฎว่าลูกหนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสงฆ์หรือไม่ได้รับอนุญาตให้บวชนั่นเองเช่นเดียวกันกับคนที่ตกเป็นทาสก็ไม่ได้รับอนุญาตให้บวชกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ส่งเสริมทั้งผู้ก่อหนี้และเจ้าหนี้แต่สามารถทำให้สังคมดำรงอยู่และเดินต่อไปได้และไม่เป็นการปฏิเสธกระแสของวัฒนธรรมทางวัตถุที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งของสังคมในเวลานั้นแม้พระสงฆ์ในพุทธศาสนาจะปฏิเสธวิถีทางโลกของพราหมณ์แต่ภิกษุหรือพระสงฆ์ก็ยังถือว่าเป็นผู้ขอและรับบริจาคจากสังคมโดยที่สมาชิกในสังคมที่เป็นผู้ให้เป็นผู้จรรโลงในการบุญกุศลผู้ไม่ใช่พระสงฆ์แต่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ยังมีหน้าที่ผูกพันต่อครอบครัวปกป้องทรัพย์สินส่วนตนและต้องยอมรับอำนาจทางการเมืองของรัฐแม้พุทธศาสนาจะปฏิเสธระบบวรรณะแต่ก็เน้นปฏิเสธเฉพาะส่วนที่เป็นข้อกำหนดโดยชาติกำเนิดเป็นพิเศษส่วนกฎเกณฑ์เข้มงวดต่าง ในการใช้ชีวิตกำหนดให้มีเฉพาะในสังคมพระสงฆ์ส่วนชนนอกสังคมสงฆ์ก็ต้องทำตัวให้เข้ากันได้กับสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันขณะจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาไม่ได้รังเกียจกลุ่มผู้ใช้แรงงานและช่างฝีมือซึ่งเป็นคนกลุ่มสำคัญในสังคมซึ่งกระแสความเจริญทางวัตถุกำลังหลั่งไหลไปอย่างเชี่ยวกรากการที่กลุ่มพ่อค้านิยมบริจาคทานแก่พระสงฆ์และนักบวชในศาสนาเชนและเมื่อพระสงฆ์พุทธสาวกและนักบวชศาสนาเชนเหล่านั้นจาริกหรือเดินทางผ่านเส้นทางการค้าก็จะได้รับความคุ้มครองจากกองกำลังหรือจากชุมชนพ่อค้านั้นด้วยนับเป็นปรากฏการณ์สามัญที่เกิดขึ้นในยุคนั้นทรัพย์สินของกลุ่มพ่อค้าจึงหลั่งไหลเข้าสู่อารามหรือสำนักสงฆ์ตามเมืองซึ่งเป็นตลาดการค้าขณะเดียวกันก็อาจได้รับการอุปถัมภ์หรือเกื้อหนุนจากทางรัฐมาสมทบเกิดการดึงเอาทั้งขุนนางผู้นำชุมชนผู้คนที่เดินทางเร่ร่อนและผู้อยู่อาศัยประจำถิ่นรวมทั้งกลุ่มคนหลากหลายอาชีพให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งกำลังทรัพย์สิ่งของความรู้สึกเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาและความเชื่อร่วมกันมีการสร้างงานประติมากรรมสถาปัตยกรรมจิตรกรรมและงานวรรณศิลป์เกิดขึ้นในยุคนั้นการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเช่นนี้เองจะถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อๆไปชนชั้นพ่อค้าได้ก้าวสู่บทบาททั้งทางโลกและทางธรรมและมีโอกาสที่จะขยายตัวไปตามแนวนอนอย่างกว้างขวางนั่นคือการได้รวมเอาคนหลากหลายอาชีพเข้ามาอยู่ในกลุ่มสังคมพ่อค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มช่างฝีมือและผู้มีอาชีพชำนาญเฉพาะการขยายตัวของพุทธศาสนาในระยะแรกขยายตัวไปพร้อมกับการค้าทางไกลทั้งทางบกและทางทะเลเช่นเส้นทางสายไหมเส้นทางเดินเรือทะเลและมหาสมุทรตลาดและชุมชนการค้าตามชายฝั่งทะเลรวมทั้งสถานีการค้าและคลังสินค้าในดินแดนตอนในภาคพื้นทวีปอารามและสำนักสงฆ์จะเกิดขึ้นแพร่ไปตามเส้นทางการค้าเหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางโยงใยสาธารณูปโภคเช่นถนนหนทางและสิ่งก่อสร้างของชุมชนบ้านเมืองให้เชื่อมโยงถึงกันเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่างๆในสังคมได้มีบทบาทเช่นพ่อค้าได้มีส่วนช่วยในการสร้างวัดสร้างศาสนสถานหรือมีส่วนร่วมทำให้เกิดชุมชนทางศาสนาขึ้นตามเส้นทางการค้าเหล่านั้นนักรบหรือหัวหน้าเผ่าของชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคอันไกลโพ้นจากชมพูทวีปก็สามารถเข้าไปเกี่ยวพันอยู่กับการแผ่ขยายพุทธศาสนาอันจะนำมาซึ่งการจันโลงสังคมในระดับเมืองให้เกิดเป็นบ้านเมืองและนครรัฐต่างๆขึ้นในภูมิภาคเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นโดยทั่วไปแล้วการแผ่ขยายของพุทธศาสนาถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการแผ่ขยายอารยธรรมอินเดียและพื้นฐานทางวัฒนธรรมสำหรับโลกของพ่อค้าทั้งทางทะเลและทางบกเนื้อความที่ปรากฏในบันทึกของสองพระสงฆ์จีนได้แก่หลวงจีนฟาเสียนคริสตศักราช399ถึง414และหลวงจีนส้วนจังหรือพระถังซัมจั๋งคริสตศักราช627ถึง645แสดงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาและเครือข่ายของสังคมเมืองอันเกิดขึ้นในชมพูทวีปแม้ว่าในบางช่วงเวลาสภาพสังคมเสื่อมโทรมเมื่อพุทธศาสนาถูกกวาดล้างบันทึกของหลวงจีนส้วนจังหรือพระถังซัมจั๋งกล่าวถึงชนเผ่าหุนที่เข้ามาทำลายล้างพุทธศาสนาและต่อมาก็มีพวกเติร์กที่ใช้กำลังเข้าปล้นสะดมตามที่ต่างๆพุทธศาสนาก็มีอันเริ่มเสื่อมสูญไปจากชมพูทวีป แม้จะยังเหลือรอดอยู่บ้างในแคว้นแคชเมียร์และแคว้นเบงกอลภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ปาละและเสนะแต่ในปลายคริสต์ศตวรรษที่12กองทัพของพวกเติร์กก็ยกเข้ามากวาดล้างพุทธศาสนาในแคว้นเบงกอลไปจนหมดและต่อมาพุทธศาสนายังถูกดูดกลืนเข้าไปผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูดังปรากฏเป็นความเชื่อในลัทธิตันตระผสมพุทธศาสนาแนวคิดของรองศาสตราจารย์ดร.ธิดาสารยานั้นสะท้อนให้เห็นว่าพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาสามารถประดิษฐานลงได้อย่างมั่นคงในอาณาจักรในรัฐหรือแว่นแคว้นต่างๆภายใต้อุปถัมภ์ของชนในวรรณะกษัตริย์นอกจากนั้นพุทธศาสนาสามารถแผ่ขยายไปได้เป็นอย่างดีตามเส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางทะเลภายใต้การอุปถัมภ์ของกลุ่มชนในวรรณะไวสยะหรือพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งมีศรัทธาในพุทธศาสนาเส้นทางการค้าจากชมพูทวีปออกไปยังดินแดนอันไกลโพ้นในทุกทิศทางยังช่วยนำพุทธศาสนาออกไปแผ่ขยายในดินแดนนอกชมพูทวีปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนอุษาคเนเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในทวีปเอเชียที่พุทธศาสนาจะได้รับการนำออกไปตามเส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางทะเลจนสามารถไปแตกหน่อเกิดเป็นอารยธรรมพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ได้ในโลกอุษาคเนต่อไปท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการยนต์อุษาคเนหมดลงแล้วท่านจะสามารถติดตามรายการของเราได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเน